Täna soovin teiega koos uurida ühte lõigukest Malaki kirjast. Malaki kohta ei ole täpseid andmeid, kes ta on või ei öeldakse, et ei tunta seda autorit ja mõned on siis arvanud juurde, et heebrea keeles tähendab see minu käskjalg, selline anonüümne, aga kõik heebrea nimed ju tähendavad midagi. Et see, et Malaki nimi tähendab minu käskjalg, ei tähenda seda, et teda isikut ei olnud. Igatahes dateeritakse Malaki kirja kuskil aastasse 450 enne Kristust. Viimane kirjutis siis Vanas Testamendis umbes see aeg, kui Iisraeli rahvas oli sulandunud Baabiloni ja ümberkaudsetesse maadesse endale eluaseme sisse seadnud, kohanenud kohalike kultuuridega. Ja siis Jumal saadab profeti, kes kõnetab väga huvitaval viisil seda sama tooni, võib lugeda ka selles tekstis, mida ma ette loen Malaki kirja kolmandast peatükist ja alates kuuendast salmist. Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud. Ja teie Jaakobi lapsed ei ole otsa lõppenud. Oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest, ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde. Siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Aga teie ütlete, kuidas me peaksime pöörduma? Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Kümnise ja tõste lõivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand, tõesti ma avan teile taevaluugid. Ja kallan teile õnnistust küllastuseni ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põllu vilja ja et teie viinapuu väljale ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Issand. Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand, aga teie ütlete, mida me suu kohta oleme rääkinud. Te ütlete, ilma aegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leina riietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeidki, elavad edasi needki, kes pattu teevad. Need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Selline tekst, siis Malaki kolmandast peatükist, kuuendast peatükist, salmist kuni 15. salmini. Kui me lugesime seda teksti, siis minu mõte jäi selle peale, mida viimasel ajal väga tihti on hakatud küsima kõigi nende sõjateadete peale, et kus Jumal on. On huvitav, et mingitel hetkedel inimesed hakkavad seda küsimust küsima, kus Jumal on. Et nii nagu maailma loodus suudab ennast sättima näiteks metsas, niimoodi elama, et ega ta väga inimest ei vaja. Inimene sekkub, ma olen siin viimasel nädalal päris palju pidanud ka Eesti peal mööda ringi sõitma ja see on lihtsalt silmale näha, kui trööstituks Eesti jääb inimsekkumise tõttu. Praegu on selline tunne, et kuskil on mingid tutid põldude vahel nüüdseid kõveraid puid järgi jäänud ja nüüd võetakse need ka veel maha. Et see on siis inimlik viis loodust korrastada ja ma arvan, et ega väga tihti loodus ei nuriseks, kui inimene oma jalga metsa ei tõstaks üldse. Küll ta saaks hakkama. Ja midagi sarnast on ka, ütleme, inimeste arvates siin maailmas see lugu, et meile tundub, et Jumal on nagu mingisugune metsatraktor, et kui ta väga tõsiselt sekkub meie ellu, siis ta võtab kõik ressursid maha, mis üldse meil elus alles on. Et selline on selline standard olukord ja siis me suudame siin maa peal luua sellise süsteemi, kus Jumal jääb kõrvale ka Jumala rahva keskel ja ega temast eriti puudust ei tunta. Ja nüüd pärast Baabeloni vangipõlve, mis siis algas pisut pealt 600 aastat enne Kristust, sealt on siis mööda läinud oma 150 aastat, on inimesed siis kohanenud oma vangipõlvega selliselt, et ega nad otseselt Jumalat oma ellu ei vaja. Et kohalikud pärsia võimukandjad vastavalt Jumala ennustusele hakkavad siis andma korraldusi, et Jumala rahvaste võiksite tagasi minna ja jälle selle templi üles ehitada. Aga ega suurt indu eriti ei ole. Ja isegi kui minnakse, siis tundub, et kogu aeg on nagu midagi puudu ja midagi on vajaka. Nii et ega sellist kibelemist Jumala vastu ei ole, nii et selles ajastus siis Jumal laseb sellel käskialal siis kirjutada sellise kirja, mida loomulikult tasub alati lugeda sellist kõneviisi, kus Jumal ühelt poolt ütleb, et kuule, et ma tahaksin sinuga suhet, teine ütleb, et mis sul viga on, meil on ju suhe olemas. Ja see kõneviis ei näita, et see suhe on olemas. Seal on vaja mitu tundi, mitu päeva koos istuda, et me ei saa kindlasti suhtuda üleolevalt sellesse tundesse, mis Jumalal on selles olukorras. Ta tunneb, et ta on kõrvale jäetud. Ja igale asjale, mida Jumal siis sõna saab ja ütleb, et ma olen teid armastanud, siis teie ütlete, kuidas sa oled meid armastanud. Et selline lõhe on Jumala rahva vahel. Ja siis Jumal pöörab oma tähelepanu siis nendele inimestele, kes on 150 aastat kohanenud siis seal kuskil vangipõlves eluga teiste rahvaste keskel. Ja ta siis ütleb, mina olen Issand ja ei ole mina ennast muutnud. Ja teie Jaakobi lapsed ei ole otsa lõppenud. See on huvitav argument, millega ta alustab oma seda osa. Mina, Issand, ei ole ennast muutunud, see olete küll vangipõlves olnud, aga te ei ole otsa lõppenud, ma olen teid kandnud kogu selle vangistuse ajal. Kui täna küsitakse sellist küsimust, kus Jumal on, kui kuskil toimub midagi väga valusat, mida me ei kontrolli, siis see pigem on küsimus sellest, et sa ei tunneta Jumala ligi olekut, sa ei vaja seda. Ja sa isegi ei märka, öeldes oma suust välja lauset, kus Jumal on, et seda lausetki saad sa öelda ainult tänu sellele, et Jumal hoiab sind alal, annab sulle eluõhku. Annab sulle südame lööke. Kui keegi küsib selle küsimuse, kus Jumal on, siis mina tahaks küsida selle inimese käest, kas sa tõesti tahad teada, kus Jumal on? Kas sa tõesti huvitud temast? See on väga sügav küsimus, kui keegi küsib, kus Jumal on. Ühelt poolt ta nagu tunnistaks, et Jumala kohal olek teatud olukordades on vajalik, ja teisipidi ta tunnistab seda suurt lõhet iseenda ja Jumala vahel. Inimene, kes küsib oma eluolukorras, kus Jumal on, ei mõista põhialuseid. Nii vähe on Jumala ligiolekuks vaja, katsu pulssi ja sa tunned, kus Jumal on ja kuidas ta elu alal hoiab. Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie Jaakobi lapsed ei ole otsa lõppenud. Mida Jumal teeb, seda me tihti ei märka, kui ei vaata. Aga vaadates igale elavale inimesele otsa, me näeme, et neid kantakse elus. Ja kui mingi teekond siin maailmas on lõppenud, siis ei lõppe see kunagi nii, et inimene ei oleks Jumala kätel. Jumala tunnus siin on see, et vaatamata olukordadele mina tegelen teiega. Mina, Issand, ei ole ennast muutnud. teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Isegi kui Jumalaga ma ei tegele, siis Jumal tegeleb minuga. Ja ta ütleb, see on muutumatu osa temast. Üks kõik, kes mässab tema vastu olgu või saatan, ei saa temagi eksisteerida ilma, et Jumal talle elu ei annaks. Jumal ei muuda ennast, ta on oma looduga, hoiab seda alal. Kuid on üks asi paljudest, mis meid lahutab temast ja need on mitmed vaated. Eelmisel korral me vaatasime, kuidas inimesi ärritas see olukord, milles nad olid. Nende toit ei meeldinud neile ja paljud sellised välised olukorrad ärritasid ja tekitasid lõhet. Vahest perekoolitustel loetakse erinevaid teemasid, mis siis seda lõhet tekitavad. Ja täna on üks ka paljudest lõhedest, mis tekitab suhtes distantsi vahendid, materiaalsed vahendid. Nii et Jumal alustab ise endast osadusest ja ütleb, mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Kuid nüüd räägib siis inimeste poolsetest valikutest ja ütleb oma vanemate päevist alates, olete teie lahkunud mu määrustest ega ole neid pidanud. Et teine vankumatu väide, mis siis Jumalas on, et on pidevalt mingisugused olukorrad kõikide tema Jaakobi laste hulgas, mis teda tema ja Jumala vahel distantsi tekitavad. Ja küsimuse all ei ole siin ju vahendid, vaid osadus, sest kohe peale seda ütleb Jumal, pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Et natukene selline vastuoluline tekst, et Jumal ütleb, et ma ei ole muutnud, ma olen kogu aeg teie juures, aga ta kutsub mingit hoiakut võtma inimesel, mis annab talle võimaluse ligemale veel tulla. Nii et siin Jumal teavitab inimest sellest, et ilma temata me ei saa elada, ka kõige viletsamates tingimustes. Aga see ei taga meile veel lähedas suhet temaga. Ta näeb, et me oleme temast väga kaugele läinud ja siis ta ütleb, pöörduge tagasi minu juurde. See on selle asja võtme salm. Jumal otsib osadust ja ütleb, et selle osaduse juures on teatud sümptomid, mis seda näitavad. Te tahate tulla minu juurde. Et te olete vanemate päevist alates lahkunud, te olete teinud mingi valiku, kus te olete lahkunud tema määrustest, ega ole neid pidanud, need ei ole teie jaoks olulised, sest ilmselt ei ole Jumal teie jaoks oluline. Aga ta ütleb, pöörduge tagasi minu juurde, siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede Issand. Et loomulikult ilma minuta võib teile tunduda, et te saate hakkama, aga kui te pöördute minu juurde ja hakkate nägema minu väge, siis täiesti uuel tasandil on see kohtumine. Ja nüüd siis need inimesed saavad aru, et vist lõhe on vahel ja küsivad, aga kuidas me peaksime siis pöörduma? Kuidas näeb välja see, et ma usaldan järgmisel hetkel sind milleski? Ja nüüd ütleb Jumal väga karmilt välja. Kas inimene tohib Jumalat röövida? Oi! Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Oh, röövimine on üks keeruline asi. Iga üks, keda röövitakse, tunnetab seda väga selgelt. Aga mis te arvate, kas röövel alati tunnetab väga selgelt, et ta röövis kedagi? Ei tunneta. Kui ta tunnetaks selgelt, siis ta ei saaks ju röövida. Et me kuuleme praegu uudistest ka, kuidas vabastatakse maad ja inimesi vabastatakse mingisugusest natsionalismist ja ma ei tea, mis asjadest. Teine osapool ütleb, et kuule, meid röövitakse. Teine ütleb, mis mõttes teid röövitakse? Et röövimis on võimalik väga erinevalt suhtuda. Aga kui tundlikumais tundlikum Jumal ütleb, et te röövite, ette mind, et kui ma olen Jumalast lahus, siis algab Jumala röövimine. Ja Jumal ütleb, selle tõttu, et te mind röövite, ei ole meil osadust. Küsimuse all ei ole mitte vahendite kasutamine, vaid osadus. Ta ütleb, pöörduge minu juurde ja ta ütleb, et te röövite mind. Ja ma arvan, et iga konflikt, kus röövel saab ühel hetkel aru, et ta röövib, siis see röövimise protsess peaks katkema. Ja Jumal väga tundlikult siis selles ajas, nagu ma kirjeldasin, kus inimesed on kohanenud igasuguste muute kultuuridega, ütleb, et te röövite mind. No kuidas on võimalik rahaliste vahenditega aru saada, et ma Jumalat röövin? No kõige lihtsam asi on teha üks eelarve. Aasta lõikes teha üks väike eelarve ja vaadata, kui palju mul millegi peale kulub. Ja siis mõelda ja vaadata, kui palju siis läks nii-öelda Jumala arvele sellest, mida ma kulutasin ja mis siis läks teistele arvetele. Et Jumal tunneb sellisel hetkel, kui need vahendid, mille ta meie kätte läinud, ei ole tema juhtimise all kasutatud, siis ta nimetab seda röövimiseks. Ja ma arvan, et Jumala tunded on väga väärtuslikud. Need ei eksi kunagi. Need on alati ausad, siirad ja olulised. Jumal ütleb, et meil on distants ja tundub, et vahendite pärast. Ja ta nimetab siis välja, kui nad küsivad, millega te mind siis röövite. Ja ta ütleb, et te röövite mind kümnise ja tõste lõivuga. Et kui olukorrad siin maailmas lähevad raskeks, miks ma sain ka südamele sellel teemal rääkida, siis maailma praktika ütleb, et esimesena lülitatakse välja sellest, et Jumalal on midagi siin maailmas teha, kriisiolukorras number üks, mis lülitatakse välja. See on see samane küsimus, Jumal, kus sa oled? Kui sa lasid meid sellisesse olukorda, siis me oleme sulle kogu aeg niimoodi obrokit maksnud, et kuidas sa lasid siis sellel olukorral nii minna? Ja kas siis tasub veel maksta? See näitab väga hästi seda hoiakut, et Jumal, sina oled seal, me toome sulle ande ja mina olen siin. See on üks lõhe, milles ei ole koostööd. Nii et ta ütleb, et mingi probleem on siis kümnise ja tõste lõivuga. Kümnis on siis 10% sissetulekust, mida Jumal on inimesele kinkinud. Ja kümnis on siis midagi, mida inimesed väga erinevalt arvutavad. Mis on see sissetulek, mida sellesse arvutada, mida mitte. Aga väga sageli lõpeb see sellega, et näed, Jumal, said, nüüd kaitse mind ja nüüd ma kasutan seda 90. Piiblis on mõeldud, see 90 tähendab seda, et Jumal, ma tunnistan 90 seda, et ma vajan juhatust ja sinu ligiolekut, kuidas 90 edasi toimetada. Ja Jumal lausa ütleb sellele, et kümnise ja tõste lõivuga, mis esimesena võivad kaduda meie nii-öelda nimekirjast, ütleb, olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Reageerib kuidagi väga teravalt sellele. Ta ütleb, olge te needusega neetud, et teie mind röövite. Vaadake, kui tore, kui keegi küsib mult, et kus Jumal on? Mis võiks olla vastus? Ta on paljaks röövitud. Kas on tõene vastus? Ta ütleb, aga teie röövite mind kümnise ja tõste lõivuga. Et Jumal ütleb, olge needusega neetud, kui te röövite mind kümnise ja tõste lõivuga. Ta ütleb inimkonnale, et sellele tuleb needus peale, sellele, mis sealt tuleb. Ja küll on naljakas, kui needus tuleb kätte, siis öeldakse, aga kus Jumal on? No aga loe piiblist, siin on kirjas, kus ta on. Ta on röövitud ja paljas. Ja hoiab minimaalset elus, mis veel on. See on see koht, kus inimene peaks mõistma, et Jumal ei ole mingisugune nii-öelda teenindusala töötaja, kes täidab mingisugused meie teenuseid, vaid Jumal on palju aulisem, kes hoiab alal seda, mida ta üldse ei ole kohustatud alal hoidma. Ja kui inimesed töötavad tema vastu, tõstelõiv on siis vabatahtlik annetus Jumala tööks, ükskõik, mis see siis on, nagu näiteks me oleme üles kutsunud ja väga ilusasti on see toiminud ja vahest vajab meeldetuletamist, et ka meil siin selle maja uuendamine on toimunud läbi meie ühiste tõstelõivude ja ilmselt kui kogu rahvas tooks selle tõstelõivu, siis oleks asi palju rohkem edasi arenenud nendes osades, aga ta ütleb, et Jumal ütleb, et minu töö ei arene selles valdkonnas. Ja nüüd ta ütleb, olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Ja nüüd ta teeb ettepaneku, aga proovige. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et minu kojas oleks toitu. Ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Eile ma viisin ühte matuse talitust läbi ja selle inimese suurim pärl, mis tema sees minu jaoks kostus, oli see, et tal oli elus väga palju raskusi, aga see oli imetlusväärne, kui rõõmsalt läks ta igale väljakutsele vastu, et kuidagi peab see ükskord lahenema. Et tal oli alati optimism selle suhtes, kuidas probleemid lahenevad. Ja ta ütleb, tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, lõpetage Jumala röövimine, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega. Näete, sellest inimesest oleks võinud saada väga kibestunud inimene, kes igas raskuses teiste olukorra veelgi raskemaks tegi. Aga ta oli osaduses Jumalaga ja ta püüdis igas raskuses tuua ühe väikese killu headust hoopis ellu. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu. Kus see toit sinna sai? Kas see, mis ma viisin? Või see, et tema koda täitus suure osadusega selle inimese ja Jumala vahel. Inimene, kes ei röövi Jumalat, ei ütle kunagi, kus Jumal on. Paulus saab peksa, on vanglas, on tagakiusamises ja ütle, kus Jumal on. Ta ütleb, Jumal on minuga. Ma olen temaga olnud raskuses, ma olen temaga olnud heas olukorras, aga Jumal on minuga. Ja ta ütleb ka igasugustele valitsejatele neid sõnu. Ma tahaks, et teie oleksite ka nii, nagu mina olen. Ainult, et ilma nende ahelateta. Ta räägib oma osadusest, oma ligidusest Jumala vahel. Nii et Jumal ütleb siis inimestele, kes ei näe probleemi, ütleb, et probleem on olemas, mind röövitakse ja päris korralikult. Ja nüüd ta ütleb, tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega. Et Jumal ei ole mingisugune andide kollektsioneerija, vaid Jumal on keegi, kes tahab osaleda koos nende inimestega, kes toovad kümnise kogu selle kümnise ja tõstelõivu Jumala kotta, ütleb vägede issand. Ja ta ütleb, tõesti, vot siis te näete seda, mida te praegu ei näe, kuidas ma teid alal hoian. Ma avan teile taevaluugid, ma kallan teile unnistust küllastuseni ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põllu vilja, ja et teie viinapuu väljale ei jääks viljatuks, ütleb vägede issand. Mulle tundub, et tihti kui meie viljapõllud saavad hävitatud, siis me ei näe enda osalust, me näeme, et keegi teine on selle põhjustaja. Ja väga tihti võib Jumal öelda, aga see tehti paljaks just selle tõttu, et õigel ajal ei leitud aega olla temaga osaduses. Jumala osadus ei ole mingisugune kõrvaline asi meie elus, vaid see on igapäevane võimalus, mille kohta ta ütleb, proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnelikuks olemist küllastuseni. Mulle meeldib see sõna õnnistuse asemel öelda õnnelikuks olemist küllastuseni. Ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluville ja teie viinapu väljale ei jääks viljatuks, ütleb vägede issand. Ja siis ta ütleb väga märkimisväärse sõna. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede issand. Et see on teie perspektiiv. Teie perspektiiv on usaldada Jumalat ja näidata, mis juhtub, kui kõik see, mille Jumal teie kätte on annud, teie Jumala töösse ka panustate. Kuidas selle rahvaga läks? Ütleb, aga teie sõnad on minu kohta karmid. Te ainult ei ütle ja ei igatse seda osadust, vaid ütlete, aga mis me üldse su kohta oleme rääkinud? Aga ta ütleb, et aga ma olen kuulnud, et te ütlete, et ilma aegu on Jumalat teenida. Mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest? Nüüd me kiidame õndsaks ülbeid, elavad edasi need, kes pattu teevad, kes koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Nii et on võimalik kahte punkti jõuda. Üks on see öelda, Jumal, ma täna tahan väga igatseda sinu ligiolekut, mis on mind siiani alal hoidnud. Võibolla ma ei ole rahul sellega, võibolla ma tahan nuriseda, aga see on väärtus minu jaoks. Mu käed liiguvad, mu jalad liiguvad, ma saan hingata. See on väärtus minu jaoks. Jumal, ma tahan sinuga proovida midagi rohkemat teha. Jumal tunneb väga kriipivalt oma südant, kui inimene teda röövib. Ja röövida võib nurisemisega, röövida võib ajaga, röövida võib vahenditega. Jumal tunneb väga selgelt, kui me teda röövime. Ja iga meie rööv pannakse kirja. Esiteks taevas eluraamatus, aga teine see kujundab ka maailma ajalugu. Kui teil üks vang kunagi küsis, aga kus see Jumal oli? Ma olin nälgas, mulle ei jäänud midagi muud üle, kui minna röövima. No vargile. Ma ütlesin, et aga kas sa Jumalalt küsisid? No, mis ma temalt küsin? Täpselt samamoodi, kui küsitakse, kus Jumal on? Vastus võib olla, aga äkki me peaksime lõpetama tema röövimise. Ja siis saame osa sellest, mida öeldakse, siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad. Te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede issand selle osaduse tõttu. Aamen.